Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bitaraplyk güni münasebetli 796 tutsugy türmeden boşatdy. Belarus mediasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanın prezidenti halkara bitaraplık günü münasebetle iş ketilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsini geçti. Bu varadak deyişli permana Kurbanuly Berdimuhammedow 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının devamında gol çekti. Adatça bolşyalı bu gezek hem günahsi geçilen tutuklorun yurdun cenayet kodeksinin haytı maddeler etasında tutukluğa hüküm edilendigi ve ceza mühletlerinin neçe bölüğünü türmede geçirendigi, şeyled olorun haytı yaşlarda akraayetler dığı varada hiç gili maglumat berilmeyer. Mundanın başqa günahsi geçilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi deyilen adamlarının bağırdığı ya da yokduğu ağzalmayar. Yurtta belirlenilen ulu bayramçılıklara qabat geçirilen uzorku günah geçişlerde bolşiyali, devlet baş tutunu bu gezegim günahsi geçilen adamları iş bilen üçün etmege tavsırdı. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan premier-ministri bilelisikden çıkmağın şertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasık doğrusunda parlamentte geçmeli mühüm ses berilisige iza süsürüpdi. Britanya bilelisikden martta çıkmalı. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı ukuyuplay iktan strategiki bombalayıcı uçorunu yollandığını mälim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10. dekabrda Karakas'ın etegindeki aeroporta gelendiklerini aytdi. Bir yanatta uçorlarda yarağların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir neçe gün öň Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskva'da taparda bolupdy. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby ferişteleri satyn alypdy. Karakas'ın aeroportunda Venezuela'nın Korunmak Ministri uçar bilen gelen 100 töwereki pilotu we şahsy düzümiň beýliki agdalaryny garşylady. Türkmenistanın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow yurdun köpçülüklerin haber veriş teristelerinin selede bu pudoğun degisli yolbaşçılarının alıp bariyan işlerine neagililik bildirdi. Kurbanuly Berdimuhammedow teleradi gepleşikler ulgamının öz üstüne yüklenen vizipeleri dolu yerine yetirip bilmeyendigini nıktadi. Berdimuhammedow televizyonda ve radyoda ruhu kımmatlıkların ve halkın tarihinin giyinden beyan edilmeyendigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ýylatyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan Medpowat azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyn-ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen bagly dostluk şertnamasyny toktatmak baradaky kanuna kol goýdy. Prezidentin web saýtynda ýerleşdirilen videoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31 martda tamamlanmaly. 6 dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997 ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014 ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogurunda Kiýewe garşy töweşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Owan hopsuzluk güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Medpowat Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatına göre, Pahman etrafında içi partladıcılı uluğdaki bir canından geçen harvaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevap kerçiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.